Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngai kumbuna ngai, Edi Isango na elubeli eye. Tuzali bongo na Lisungi, na Nanzela ya Matini, na Michel Joseph, na Hélène. Poko ilamu peboye bulamu na banso na lina kanabiso linene ya sango na lukuta la Lingala na lulaka la Amerika na studio 17 na deo wa Lingala. Na sango ya mokile lilo ekolo Amerika epesie tumbu na bato motoba pona bitumba na monile ekolo Congo Demokratika. Colonel Biamungu ya M23, Colonel Salomon Tokulunga ya FRDC, ba kondi babale ya FDLR, babale ba susu ya Rwanda la pesanie tumbu na Washington. Sima na bobo mi batu kuleka zoom na misato basimba manduki basala kiu ulibandila liya mposo na mboka nyacha na uru na ichuri nzoto ya baipu nusu pe ya basoda bai bazala kikati na bawe na nwezwa mite mukambi ya ituka ya ichuri atindi bongo mampinga na punusu na bisika na
kuto bungi si baike kati na population pe ba element ya la police pe na FRDC bai baiki kusala intervention ku kabola bande kuvi bale na na bamboka mi bale pote ba pesa kimia
mikolo mitika liko tanga yambo na mubu ya sika ya kelasi kasi bubangi bozali ete bana bakima bitumba na rutshuru pe na bisika misusu na monile ya ekolo Congo Demokratike batanga lisusu te mubu moye mimi bale wuto batika bisika bya bango batanga kate bubangi bwango bozali pe pona bana ba bisika biye bakima bitumba bazali po babanda kande na bitelo na etuka ya noki
bato bazali kilelo bisika bakimela bitumba azongi na noté ezali kolakisa ete banebele bako risque lisusu kozanga mbula oyo ya klaso ezali kobanga na sanza ya libwa awa
na lina kanabiso munganga na sala nini docteur Charles Mbindi akolobela biso bokono bwa sirose de foi ya ngundi bien ya kopesa na Fatuma Kalala alimasi makambo mayemanso tokopesa bino yango na mwa ntango na mulai na bulai kasi ya mutula ndasango na bukuse musali wa bino ya kopesa bino. Ekolo Amerika epesi etumbu na bato motoba na bitumba biye bizali kokoba kongala na monile ekolo Congo Demokratika. Colonel Bernard Biamungu mukambi molandi ya batomboki ba M23 na mayematali bitumba pe bukingi azali kati na bato baye motoba. Colonel Salomon Tokulunga ya FRDC mampinga ma ekolo Congo Demokratika pe apesami etumbu yango. Colonel Biamungu azalaka wuta mubu muleki na se etumbu ya Union Européenne Lungu na mulubili ya M23 Major Wilingoma azala kite moko na batumbuki bakala ba RCD na CNDP. Moko njiamboka Felix Tshisekedi ya limbisa kiye na 2019 kulanda mokanu mwabulimi samito amnisti ya 2014 trezorori ya ekolo Amerika etesite tumbu na batumbuki ba Rwanda ba FDLR ba Washington ilubi bazali pe na mokumba ya bomati bwa mobulu na ituka iye bayi FDLR ba pesami etumbu bazali bongo Apollinaire Akizimana na Sébastien Uwimbabazi moyi Rwanda Ruvugayi Mikorwe ya Lingomba lyoko lipesa kapi maboko na FDLR yipi ya zomi a pesami etumbu loko la pe Andri Nyamvumba ya RDF mampinga ma Rwanda bango pe loko la bazwi etumbu biloko bya bango banso pe mbanene yango banso bikangami bongo na ekolo Amerika. Donald Trump mokonzi ya kala ya ekolo Amerika azali koleka lelo kaka pona mwa ntango moke na boloko moko ya eta ya Georgia ezali pona komitika na maboko ya bakonzi baba misala ya sembo na bofunda mi bwayi pona yuma ya koluka ko balola bilembo bya mapona mi na 2020 na yume salamaki na 2021 na Capitol na parlement ya États-Unis ezali bo bengami ya mbala ya yamini ya Donald Trump na bazuzi kaka na batsanza ya kotanga boliki bwa Donald Trump na boloko boye bosalami mokolo moko sima na bundungwani tout deba ya bayili ngumba ya ba republicain baye bazali kouli la maponami ya ebonga ya mokonzi mboka na 2024. Donald Trump azali liboso kati na bayili ngumba ya ba republicain kasi ya zalaki te na miluaki na eta ya Wisconsin epai bundungwani bongo bosalama ki lubiluleki na itendo eke na bawuleli ba susu mwambe kati na bawuleli bango izalaki bongo na vice president ya Amerika tango ya Donald Trump Mike Pence na mwasi moko kaka moko Nikki Haley mo lakisi ilungi ya kala Etats-Unis na ONU pe mo yangeli ya kala ya eta ya Caroline du Sud izalaki pe na moyindo moko na kombo ya Tim Scott oyo azali moyimu mbongo pe senateur ya Caroline du Sud lokola pe lokola na ilenge mobali moko ya mibu tukumi sato na motoba Vivek Ramaswamy ya zali bongo na misisa na ekolo ya Orend ya zali moyimu mbongo kasi ya chaki sukusuku na bato basusu mingi bazalaki na bundungo ni yango zalaki pe na Ron DeSantis moyangeli ya etuka ya Florida na Chris Christi mosambeli pe moyi politiki na William As Atchison procureur ya kala pe moyimu mbongo mosusu Doug Bargan Donald Trump na tango yango azalaki ndeko yanula na nzela ya X to Twitter ya kala na mituna ya Tucker Carlson mupanzi sango ya Fox News. Bikolo Argentine, Égypte, Éthiopie, Arabie Saoudite, pe Émirats Arabes Unis, biko bakisama katina bali BRICS likita le bikolo bien kita bizali komata Brésil, Russie, Inde, Chine na Afrika yangeli Cyril Ramaphosa mokonzi ya Afrika yangeli ndi asakoli yango lelo na likita ya BRICS liye li sukisami na Johannesburg e pai bala kisibilungi ba bikolo kili kili ba kutana kimi kolomine yi bikolo koleka tukumine yi bisenga kiko kota na libokeli ya BRICS bala kisibilungi ya bikolo koleka ntuku mita nende bazalaki na likita ya Johannesburg Denis Sassou Nguesso mokonzi ekolo Congo Brazzaville na ministre wa yambo ekolo Congo Democratique Jean-Michel Samalukonde bazalaki pe na likita yango Denis Sassou Nguesso alobi bazalaki pona yeli bakuli ya kokutana na bakonzi ba bikolo misusu pona kupesa na mayili na buyokani kati na bikolo bie na ekolo Congo Democratique bitumba bingalaki lisusu makasi lobi na mboka mbankana na komini ya Maluku na Kinshasa na mulono kati na basimba manduki na mampinga maikolo Kongo Demokratika FRDC matato li mabaye babisika biye malobi ete batu mingi bakufi kasi motango mwabango mwye banite mwyangeli ya gopma ya mbanka na suki milanda alobi ete baye mampinga bakuma kesika na yungu puna kuluka kubinga na ba mbundu baye basali kukunza yesika yungu na mwantango mkonzi mosusu ya bonkoko yesika yungu alobi ete ba mbundu nde basala kibitumba yango puna kubotula manduki pe masasi na basoda. President Vladimir Putin puna mbala ya yambo ate si bongo losako pe maloba ya kubungisa si manaliwa ya Wagner ya mkwambi ya ba Wagner Eugeni Prigojine lubi na liwa ya likama ya mpepo na batuwa susu mwambi. Simana bubu mami bwa batu kuleka zumi na misatu batimba mandoki basala kiu libandela liamposo eye na mboka nyacha na aru na ituri nzoto ya bayi pulusu pe ya basoda bayi bazala kikati na bawe inanu wezwa mite mukambia ituka ya ituri atili kutinda mampinga pe pulusu na bisika bi tula ndasango yango na Erikasa Mwisi.
Bibembe ya basoda babale mpe bayi pulusu babale na minduki bimonani na inote kini rilo mokolo mamosala mine kati na baye bakufaki ezraki na bayi mboka libwa mpe bayi pulusu babale na basoda babale ya mapinga maekolo Congo Democratique. Mpona lieutenant Jules Ngongo Chikudi molobeli ya tata moyangeli ya etuka Ituri mambima ye mazali mapasi.
Nungu emonisamaki na ba fandi na mboka ya Aru
plus précisément dans le village Mibale au Babengi, Nyacha, Pe, Adrovo, Oyo, Bandongwanaki population, pour la Makambo Itali, Kouwele la limite Yamabele. Kasi na likamboa na tobungisi baike kati na population pe ba element ya la police pe na FRDC bayi bayaki kosala intervention ku kabola bandeko mibale na bamboka mibale pote bapesa kimia kasi et pe si pasi komona lokola l'une des parties lyoko ya ba parties za en conflit ezwi bato basimba manduki ezwi bato nemi bato bauti musika na oyo ba milice Zaïre nde bango ba tiré pe babomi ba FRDC pe minduki na la police minduki na bango e kei na maboko ya banguna wana
bakambia etuka basili kotinda na bisika biye mapinga mpona kopekisa bitumba tulanda lisusu lieutenant Jules Mongo
kasi na manso etikali bae baete mapinga ekolo ezwi ba dispositif nyonso na na ordre ya mwana mboka lieutenant général Luboya kansha majoni ete maibai bansu bakosala mubulu to baibansu baliko tia mubulu kati na biso bakubetama la solo lokola nanu babetama te kasi asengi pete population suizala na kimia makambo wana ekoleka parce que ba dispositif sécuritaire déjà ezali renforcé na bamboka wana pona kuluka kimia ya peuple Mobimba, ya province ya Ituri pe en particulier ba ibafandi na mboka ya Aw.
Société civile ya Ituka Ituri ongambo na yango et se pelitempe na bobo miboye. Ingénieur Diedone Losa azali mukambi ya Lingomba eye.
Et biso tozosenga lokola société civile, tozosenga na gouvernement basa la na Lumbango bakende kotala problème wana ya limite entre village Nyatsa na village Adravu. Selon population ya mboka wana kodeko azawana te oyo bazobenga milice Zaïre azawana te ezalika kabana mboka basilikaki lokola bato na bango babomamaki l'état asalaki eloko te kokaki kosunga problème na bango te yango wana nde pesi bango kanda nde eloko wana esalemi bandako ebele batumbi ezali pe na batumine oyo bamonani nano te ti sikoyo
bobomi bosalamaka mingi mpenza te na territoire ya Aru etando eye ya Ituri ezalaka se na kimia ya solo Erikas Mwisi mpona lulaka l'Amerika
matondo mingi Erikas Mwisi uto beni mikolo mitikali ya kotanga yambo na bobandi ya mobu ya sika ya kelasi kasi bobangi bozali eti bana bakima bitumba na Rutshuru pe bisika misusu na monile ekolo Congo Démocratique batanga lisusu te mobu moye mibu mibale wutu batika bisika babiango batanga kate bobangi bwango bozali pe pona bana babisika biye pamba te bakima bitumba bavanda kande na bite elo tolanda sango yango na Fiston ise mwami
Bayekoli bakelasi amse bayibakima bitumba basali mibumi bale bazali kotanga te mpona bitumba mingi kati na bayekoli bayike baye tokutanaki bauta territoire ya Masisi Rutshuru pe bisika bisusu ya territoire ya Nyiragongo epai wapi bitumba bebatomboki ba 23 bizali kino sika Kongala bazali na mposa bazongela nzela ya kelasi talatina basengi mbula matari ezo mukano malamu mpona bulamu bwa bango toyoka bayiki kati na bango awa
uzuni yetu iko liye na ya mingi ya mainsekirite ele mavita njoo inatuma atusome
mpasi na bisu ezaliete bozangi bokengi bosaliete tozali kutanga te kino sika tozali kuzela bitumba bisi lampe totanga
mwaka inakuru
yetu kwa kisikia mbaa sana
ngape na sepelite lulenge tozali kutanga te biso banso tozali na mawa na tina likambulie tozali na mposa totanga
nzoka nde nkokoso mingi ezali na tina bozonge likelasi bisika nzike mabota mabekima bitumba mingi mazali kino sika kovana na bitelo mpwete bazali na bisika bisusu ya kovanda te tokitaki bisika bakima bitumba bazali kovanda obitelo biike bya territoire Masisi na mboka Lushebere tosolaki na mokambi ya bilenge ya bisika katika biye na kombo ya Moïse. Tuyo kalita tulili ya ye awa.
Na njoo maana tuko tunaidentifiye wa kimbizi tena bamupia. Shuba nasema kuna
tuzuni kukuba na kuzwa mkombo ya Bakima Bitumba baye kinusika bazeli kwea. Awa tuzali na itelu ya epi mutohoho uyu ezali na mabota mkama minei na tuku motoba na mwambe. Tuzali pe na epi bigiriri ezali na mabota mkama motoba na tuku misa tunalibua. Baye bazali kuvanda na bitelo. Tulubi na bakonzi balu kila biso esika toko vanda ya mubana bazungi la kilesi mpe totika bitelo bia bango.
Masomo na wakimbiza usha toka ndani ya masomo.
Ungamu na bango baye sozete sivila. Bazali nsena bubangi mpona bozongi bwa kilasi. Telesomi tondeke mokambia sozete sivila abiengi mbula matari kosala maso na tinete bana baye basali mibumi bale bazali kotanga te batanga lokola bana basusu. Kasi esengeli kimia eikisama na lombangu elobi telesomi tondeke.
Na maye matali kosonga ya bana na bitelo na bango na ebandeli ya sanza ya libwa oye zaliko ya biso na maye matali teritoare ya Masisi tozali na bobangi makasi. Bozangi kimia ezali bobele kino lelo bato bazali ti lelo bisiga bakimela Bitumba. Azongi nanote ezali kolakisa ete banebele bako riske lisusu kozanga mbula oyo ya klaso ezali kobanda na sanza alibwa awa nebandeli ya sanza alibwa bane besingi bazonga na kati na bitelo na bango pwete bako kotanga lisusu. Batanga kite na mbulo elekaki ndiango esengeli mbula matari ezwa mikano nyoso tu ya uzongi sa kimia na bantite nyoso bato nyoso bako kozonga na bisika na bango bana bazonga klasi bako pwete batanga lokola bana ya Kongo mobimba.
Babuti mingi bazali kotungisama mpona bana babango baye basali mibumi bale bazali kotanga te basali na mbula matari kolengele lobi ya bana babango. Nzoka nde batomboki baya 23 na liye bisili ya bango balobaki mwa mikolo milekiete baboti bakoki kozonga bisika babotola mpwete bana bazongi la nzela ya kelasi na kimya. Wuta Engumba Goma Fiston ici mami pour la Lac à l'Amérique.
Maintenant, mingi Fiston ici mami Wuto Goma. Sika iko mitango ya lina kanabiso munganga na salanini Dr. Charles Mbendi akoyeno la bongo na Fatuma Kalala Limasi mituna pona koyebisa biso bokono bwa cirrhose de foie ezalini tolanda.
Munganga nazayo kapasi yawa nasala nini
sokyo za ukaboye singili yomo na biso minganga
cirrhose de foie eza maladi moko oyo e satakaka na niveau ya foie se developaka na niveau ya foie e bandeli nango ezalaka na mwa inflammation donc processus moko oyo eza na ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau ya foie après ba mois ba mbula le foie eko changer forme et perdre ba fonction nango normale et après mois ba manifestation et ba nobima to lobelango eto koma na question wana.
Po batu ba ye baba comprendre le kambo ya cirrhose de foie maladie wana vraiment po ba ba kezali maladie moko ya makasi foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto sala kape nini
foie eza rolo baneti izine moko eza parmi ba organes mo eza très important na nzoto na biso vu ba fonction nango et intervenaka ona ko permettre batu ba digérer ba graisse na bango facilement et intervenaka on a ko métabolisé donc ko transformer la tissu tomelaka ko longola la toxicité nango la tissu tomelaka on est bambomate et pour et ça sala il faut et subir moi un phénomène moko na lopoto to benga métabolisation usine et sala ramosala wana vraiment de façon presque permanente des fois et longola miloka mabe etiki principe ou tout bien principe actif on a dit et qui type place malade des ali on est en musala ya foie pe intervenaka na problème de métabolisation et la bilirubine. Donc, il y a un pigment moko qui permet de faire un tel abisso. Et la couleur à chocolat. Pigment on a métabolisation dans l'eau. Pape et intervenir en acte. Et après, arrive l'organe et ajuste après dans le cadre il y a inflammation. Et aussi, et après considérer mettre autre organe habituel à défense des autres. Intervenir après, on a normalisé sucre habituel à matila. Fois et salam, salawana ensemble na organe musulso bien à la pancréas.
Docteur Tozongela Likamboya. Cirrhose de foie, ba symptôme bilembo nini la kisakate. O nazali ko kananzoto e koki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue en deux stades. Stade aliboso, on remonte à cœur, ba signe comme tel exacté. Malade a za la plainte mon côté, mais son tiret va examiner pour un problème au sous, on remonte à foie na ye, et si vimbi. Maintenant, on s'y met à libomo, on constate que foie, et vimbi confirmé na échographie au tosalak. Période on écoute ça là, 5 ans à 10 ans. Et après, ma complication se vient s'installer, place on a les, ma complication est relaxée, cirrhose et zépamout. Netimine, mise et commis jaune, colemba, t'as commis colemba, lemba, pamba, pamba. Liboumoué bandigo vimba, ma colle bandigo vimba, t'as bandio konda, et à combo santa massida, ou bien à combo souma, ma felia. Il y a un maquillage, oui, parce que la couleur noire. Le signe, soana, et ça, signe, moko, y a pas complication, y a cirrhose, en fait. Mais y a monde, et manifeste la cirrhose, et pas moutou. Avant que, signe, on est dimanche, au moins, on a la plainte, mon côté. Bon, nous sommes déjà, signe, assez rare, que, mandaka, hein. On va, on parti, on se cataraté, voilà. Il y a mandaka. Parce que, on est commis, moi, ils ont costa, na, apostol. Non, ils commis, moi, moulaï. On les ont s'élargis vers la peau. Donc, on est déjà, le foie est dans la souffrance. Voilà un peu, moi, le signe est important, il faut alerter notre.
Mais docteur, on a le signe, on a le cirrhose de foie comme un caca dans la deuxième étape, c'est comme un cas, c'est un cas qui se manifeste. Mais il y a un cas qui se manifeste, il y a un cas qui se manifeste, il y a un cas qui se manifeste, pour éviter que le foie soit bébé et comme un niveau. Wana.
Il faut qu'on agir dans la cause. Et ça, c'est un. Et de deux, il faut qu'on ait une stratégie à faire un check. Comme on dit, ah, on a un bon système, il y a un mutuel, il y a un soin comme tel, les athées. Nous, c'est une approche congolais. Ce qui fait que les politiques, on a un check chaque année. Oui, permettre que à un moment, on en est bien, et malade, et dans la découverte facilement. Et même, check-up, on a, ben, examen, on a sauté, et qu'on permette, puis, à vous identifier, la cause, monsieur, où il y a juste à sur le foie. Et la cause, on a, il y a juste à sur le foie, même avec un recul, il y a, bah, moule et belé, 20 ans, 30 ans. Et là, on est dans la, on a un autre, on y est, bah, et puis, pour, malade, évoluer, et, bah, manifestation est bénie. La cause, en gros, la milieu, on a dit, sur un exemple, Masanga. Masanga na ba virus ya hepatite. Ba virus hepatite, hepatite B na hepatite C surtout. Ba virus sonandi yango de ta cause ya numéro 1 na milieu na biso africain comme la RDC. Par contre, le DR a la deuxième position. Contrairement na bamboka biso ya Porto ata ya États-Unis, virus est à la troisième position. Ba cause biso problème na ba maladie métabolique, wana minene mingi ya kolia biloko ba foute mele mingi, wana ndi mais on a la cirrhose, la complication de souci. Mais awa, les amis, la virus hépatique na alcool. Bon, ma sanga, au moins, nous avons mélangé ma sanga chaque jour. Chaque jour, deux bouteilles, trois bouteilles, quatre bouteilles. Après 15 ans, 20 ans, 30 ans, nous autres, nous avons dit qu'on a, boy, à quoi aller à l'hôpital. La virus, on a évolué après en silence. Signifie la contamination, c'est la maga, la bomoana. Maman, c'est la bana, moana, a coli, 30 ans, 40 ans. Allez, à l'hôpital les bannis. Donc voilà un peu. Donc il faut agir dans la cause. De toute façon, on a la prévention. Mais les autres, dans la cause, il faut agir. Il faut éviter le comportement où il faut attraper la virus.
Ma maladie.
Bon, ma sangle, il y a un côté qui est la sangle. Il y a la sangle.
Comme la sangle modérée. Docteur, est-ce que comme la sangle. Na sans qu'on lia malamu, ekoki ko benda bokono ya cirrhose de foie. Soko zali ko mi amasanga me olia kamala muti.
Et voilà. Na loba ki danto ke organe mi ba eza na ndoto. To loba mingi na medecine, muto azo mela masanga e azo lia te aobela foie cirrhose. Muto azo mela masanga e azo lia mingi ye aobela pancreas. On a dit que nous avons une insertion médicale où il y a un service auto-orienté. Mais dans la pratique courante, ça peut être expliqué. Nous avons une bonne vie et meurt chaque jour dans le restaurant. Nous avons une vie et meurt. 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 Mais il faut que l'alcool et le sang et le sang. Mais de façon par rapport à la question tout mina na ko peso ya no le wana
docteur na bike ba mingi bazolanda biso na Congo na Kinshasa moi habitude koti ya ko kende kanze la mokuse po langwa bazo mela ba masanga oyo ya makasi mingi bazo sela ba dododo ba masanga ebele kilikili. Est-ce que vous avez vu que vous avez vu que danger avez vu que vous avez masanga na vous avez vu
que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que et comme tu raccourci, et comme tu as monté. Donc, les gens qui ont dit que Zela Moukousse, ils appellent Nana tout comme Pena. Oh, nous avons la matinée à 5 degrés au moins, il y a un salon à mourir bébé pour la maladie installée. Mais on a zoomé là-bas 40, 50 collègues. Dans quelques mois ou années, au moins un malade s'est installé. Hein, tu vois, tout le monde tout se retrouver là-bas jeune, mais bah, comme il nous a déjà. Mm. Là, ça jeune, jeune, mais elle jeune maintenant. Physiquement, il y a un mouton à la.
Est-ce que Makaya est coquille pour. Mais ma cobébisa, cirrhose de foie, toi, un webébisa à caca, ba poumon.
Ah, merci. Eh bien, Makaya. Il y a cause directe de cirrhose du foie. Mais il y a un facteur de risque. Donc, il y a une situation où il faut prédisposer Moutou, pour permettre que Moutou a développé complication de la cirrhose du foie, ou bien un cancer du foie. Dans le Makaya, il y a un Makaya poumon. Et peut-être un cancer du poumon. Makaya est peut-être un cancer dans la partie belle en d'autres. Donc, le foie. Donc, si vous êtes cirrhotique, vous avez la paix Makaya, facilement, vous développez complications mortes, vous avez un cancer du foie. Mais Makaya en soi est à cause directe de la cirrhose.
Ezala kibongo docteur Charles Mbendi ko yanola bongo na Fatuma kana la alimasi na maimatali bokono bobingami cirrhose de foie na lina kana biso munganga na sarani.
Na kishaso kuliko na ndavewa lingala na mono 65 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4 na Kisangani na 97.7 na Matadi na 93.5 na Mbujimayi na 93.5 na Kananga pe na 93.5 na Brazzaville na 104.3 pe na Pointe Noire na 98.3 okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Di
na kanabiso sango ya mokili ya lelo e suki awa kasi sango ya motue izaraki eje e kulu Amerika e pesi tungu na batu moto baba e kulu Kongo Demokratik po na ndenge ba tindaka bitumba gizali kusale mwana mwende e kulu Kongo Demokratik epi po na mbeba lukola monyokuli ya kuzwa batu na makasi pe mbeba yususu lukola bana ya bana bake topesi bongo matundu mingi na bino baso bulanda kibiso matundu mingi pe na Leonel Gaima na Ellen Baiba Sunga Kibiso Unzila ya Masini Sango Isusu Nde Tuzi Yango na site internet na biso pe na marezo sosyo na biso vi walingala Ngai Kumbu na Ngai Edi Isango